tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan svima. Neko izuzetno pametan je jednom prilikom rekao da za 60 sekundi može da se promeni svet. Pa da pokušam. Kada ste poslednji put sebi postavili pitanje da li bih ja zaista bio ono što jesam danas da nije bilo pomoći interneta? Odgovor uopšte ne morate da mi date. Upravo zato moja ideja je usmerena na izgradnju digitalnih mostova između ruralnih i urbanih oblasti, kako bismo barem pokušali da prevaziđemo onu staru, srpsku, orvelovsku, da su sve životinje, pardon, svi ljudi, jednaki, ali oni koji imaju internet ipak nešto malo jednaki. I znam, na kraju većina vas će reći, pa dobro, ali ova ideja je zaista osnovna, da ne kažemo hashtag basic. Ja ću se složiti s vama i reći da, jeste osnovna, a u tome je i point. Hvala.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone, a glas i priču koju ste upravo čuli, rekao nam je Boško Vojkić i Miloš Kostić, ovoga jutra sa nama u emisiji Digitalne ikone, dvojica od ukupno četvoro finalista za Telenor forum mladih 2015. godine. Boško je govorio, ovo je bilo jednominutno izlaganje, izborili ste se za učešće u završnom krugu takmičenja, zahvaljujući pre svega dakle idejama u unapređenju obrazovanja putem digitalizacije. Ja vam pre svega čestitam na početku, želim vam dobrodošlicu u emisiju Digitalne ikone.
Hvala.
Boško, da krenemo možda od vas. Evo, čuli smo jedan minut. Ovo je reč zapravo o jednoj globalnoj inicijativi, Telenorov forum mladih. Vi ste izabrani za finaliste, četvoro talentovanih ljudi, kako su najavili u saopštenju, nastavlja takmičenje kako bi dobilo priliku da na jedinstvenom forumu predstavi svoje ideje, dakle van granica Srbije. Možda bi bilo zanimljivo da kažemo na koji način je takmičenje uopšte organizovano i o čemu ste vi govorili.
Telenorov forum mladih se održava ove godine po treći put u organizaciji Telenor grupe i Nobelovog centra za mir. Bira se po dvoje predstavnika sa svakog tržišta na kojem Telenor grupa posluje, pa ujedno i Srbija. I samim tim Telenor Srbija raspisao konkurs gde su tražili mlade ljude sa veoma inovativnim i zanimljivim idejama. Nakon prvog kruga prijave oni su napravili određenu selekciju i potom su krenule određene runde koje su se sastojale od različitih vežbi i radionica gde su oni pokušali da uvide koji zaista predstavnici, ko bi zapravo bio najbolji predstavnik za Srbiju. Nakon nekoliko rundi, upravo četvoro mladih ljudi, a imao sam tu sreću i čast da jedan budem ja, je na kraju izabrano i sada čekamo da vidimo ko će da putuje i predstavi Srbiju u Oslu.
Takmičenje je specijalno osmišljeno i zove se Moj minut, je li tako? Dakle, svako od vas je imao po minut da izloži svoju ideju. Ja ću sada, pošto vaše koleginice nisu tu, Jovana Miljanović i Neda Živanović, kratko samo da kažem u čemu su one pričale. Jovana je istekla socijalno preduzetništvo putem interneta, smatra da to može učiniti da znanje postane dostupno svakom mladom čoveku, dok je Neda govorila o tome da postoje dva glavna razloga za ograničen pristup informacijama u pojedinim zemljama sveta, nerazvijen ekonomski i politički sistem i smatra da su neophodna sistemska rješenja kako bi svakom pojedincu bio omogućen otvoren pristup informacijama i doživotni proces učenja. Miloše, o čemu ste vi govorili?
Pa, pre svega, dobro jutro.
Dobro jutro.
Moja ideja je unapređenje tradicionalnog sistema obrazovanja kroz uvođenje digitalizacije u oblasti arhiviranja projekata. Naročito, pošto je to malo iz moje oblasti, pošto se ja bavim arhitekturom i student sam doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu, namera mog projekta je adresirana pre svega na mlade arhitekte, istraživače i na digitalizaciju arhitektonskih projekata. Ali je ona usmjerena i tekako u povećanju vidljivosti mladih istraživača u Srbiji, koji su za sada sklonjeni sa neke agende poželjnog zanimanja i ne uživaju baš sve te benefite u kojima uživaju, na primjer, ljudi iz nordijskih zemalja, iz drugih zemalja Evrope ili Azije, u kojima također Telenor posluje. Zato je negde ta tema i adresirana za Telenor Youth Forum.
A kako ste osmislili da rešite taj problem koji ste upravo pomenuli?
Pa taj problem sam ja uvideo iz ličnog iskustva, zato što sam student doktorskih studija već godinu i po dana na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i kao i arhitektura je specifična disciplina i barata vizualnim materijalima. To su fotografije, planovi, crteži i kada sam jednom otišao u istorijski arhiv, shvatio sam da naša birokratija je toliko velika da je jako komplikovano da dođem do građe koja mi je potrebna. A onda sam shvatio da sa tim problemom se suočava i svaki moj kolega koji želi da istražuje, ali ne samo u oblasti arhitektonske struke, već i u drugim oblastima doktorskih studija. I onda sam došao na ideju da u stvari na Telenor Youth Forumu prezentujem tu ideju kao sistemski problem, kao problem koji postoji u tradicionalnom sistemu obrazovanja kod nas i koji može da se promeni upravo tehnologijom i formiranjem digitalne platforme na kojoj bi se kačili sva ta arhivska građa. Zato je to i važno i zato je važan taj Telenor forum, zato što nam ono omogućava da sa ljudima iz drugih zemalja koji su razvijeni, koji imaju razvijenije sisteme od naših, mi možemo da razvijamo tu našu ideju i da rešavamo neke probleme, a i da onda delujemo u našoj sredini.
Da se vratimo na vašu ideju. Čuli smo ovaj jedan isečak, čuli smo taj minut o kome ste vi predstavili. To nije jednostavno, ja bih rekla, u jednoj minuti predstaviti ovakvu jednu, da kažem, ozbiljnu i važnu ideju.
Zaista nije bilo ni malo jednostavno, ali je sa druge strane bilo zaista zanimljivo videti da jedna kompleksna ideja na kraju ipak može da se predstavi ili možda ne u potpunosti predstavi, ali barem za gulica mašta publike i žirija. Tako da je bilo je ono dosta veliki izazov, ali svakako zanimljiv.
Šta je vaše rješenje? Šta je vaša ideja? Kako da se uz pomoć tehnologije unapredi obrazovanje?
S obzirom da živimo u 21. veku, u veku ogromnih ekstrema, ja sam se vodio time da danas ljudi koji imaju pristup internetu često zaboravljaju kako je to kada nema interneta. I sa druge strane, često smo zaslepljeni sa velikim brojem različitih novih aplikacija i sistema ili e-sistema, servisa i zaboravimo ono osnovno, a to je da neko možda nekoliko kilometara od nas nema uopšte pristup internetu. I zato ne možemo da kažemo da smo svi u istoj poziciji ili da je neko od nas pametniji, jer početne pozicije nam nisu bile iste. I zato bi trebalo da radimo na tome da se, nazvao sam izgradnje digitalnih mostova između ruralnih i urbanih oblasti, zapravo u osnovi predstavlja to da bi mi trebalo da pokušamo da svima omogućimo jednaku poziciju, a to je da svi imaju pristup internetu. Naravno, u svemu tome sam dodao i nešto čime se ja inače bavim, a to je svemirsko pravo i telekomunikacije, pa samim tim sam se pozvao i na činjenicu da nije u potpunosti iskorišćen kapacitet satelita koji danas postoji i da dosta ljudi zapravo ne zna o čemu se tu radi. I kada se kaže svemirsko pravo, oni pomisle o invazijama vanzemaljaca i Star Warsu, a zapravo ne shvataju to nešto što je izuzetno jednostavno i osnovno i da su to zapravo ti isti sateliti, gde bez njih mi ne bi imali za početak internet.
Vi se upravo time bavite, imate 25 godina i radite sad što?
Pokušavam da se bavim. Završio sam svoje studije iz oblasti prava i nastavljam svoje usavršavanje na master studijama u Parizu iz oblasti svemirskog prava i telekomunikacija. I do sad sam imao nekoliko iskustava upravo koliko je to moguće u Srbiji baviti se svemirskim pravom, počevši od našeg ministarstva telekomunikacija, pa preko velikog broja letnjih škola i takmičenja.
Zvaćemo vas u gostu u emisiju Digitalne ikone da razgovaramo o svemirskom pravu. Svakako verujem da će naše slušalce zanimati ova tema. Evo, da polako zaokružimo naš današnji razgovor, da kažemo šta dalje. Dakle, kad je o takmičanju reči, šta vama ovo takmičanje znači? To moram da vas pitam, pomalo šablonsko pitanje, ali neophodno.
Što se tiče daljeg takmičenja, sada je ostalo da čekamo odluku međunarodnog žirija, koji će izabrati dvoje kandidata koji će da predstavljaju svoje ideje u Oslu od 8. do 12. decembra. U sastavu međunarodnog žirija su predstavnici civilnog društva, akademici, predstavnici Telenor grupe, predstavnici Nobelovog centra za mir, tako da je to vrlo relevantan sud koji će oni doneti, a i verujem da će im biti vrlo težak izbor između nas četvoro.
U suštini mislim da mogu slobodno da se nadovežem na ovu priču i da govorim u ime nas četvoro kao finalista, da će ta finalna faza za koga god od nas oni izaberu biti jedno sjajno iskustvo i jedna velika prilika. Pa sada, kako god da protumačite to velika prilika. Mi smo videli koliko dosta toga može da se uradi kada se veliki broj mladih umova spoji na jednom mestu i kada imaju nove inovativne ideje, a možete da zamislite tek šta će se desiti kada se toliko mladih ljudi iz svih krajeva sveta spoje na jednom mestu i pokušaju na neki način da unaprede, usavrše svoje ideje, pa možda i od svojih pojedinačnih da naprave neko novo genijalno otkriće.
Ostaje da poželimo sreću, naravno, i Bošku Vojkiću i Milošu Kostiću, ali i Jovani Miljanović i Nedi Živanović, koji nisu mogli da nam se priključe ovoga jutra. Dvoje ću od vas predstavljati Srbiju. Dakle, mi vam želimo sreću. Hvala vam što ste došli u emisiju Digitalne ikone, da budete ovog jutra sa nama. Dakle, bili su Boško Vojkić i Miloš Kostić. Govorili smo o takmičenju Telenor Forum mladih 2015. godine. Hvala još jednom.
Son, we come from ill life experience and take rap serious. Feel the muse, feel the muse. Original ballhead, cripple night, rude boy instructor. I came back to lay down law to the suckers. I'll crush ya. If you ain't acting like my brother, make one false move and with the mic, I'll bust ya. Just lay back and feel the muse, feel the muse, feel the muse.
Do a higher to the club. I come to do work, no hesitation, because I'm fully alert. Like Max Julian, I'm an authentic Mac. Many others can't compare, I'll bet on that. Dialect and vocal tone, completely exact. I react, then I max in this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame, cause I'm smooth like jazz. Goo's my name. Feel the muse, feel the muse, feel the muse. Don't play yourself, get out of line and get stomped with this. Negativity is a chronic disease, but I'm like the cure, causing infections to freeze. I'm not gonna let up until you get the picture. My sound gets around, so you know I'm always with you. Feel the muse, feel the muse.
Sati i 16 minuta. Meni se u studiju Radio Beograda 2 priključila Bojana Milošević u ime organizatora edukativnog takmičenja Case Challenge, koji će se uskoro održati u Privrednoj komori Beograda. Bojana, dobro jutro, dobro nam došla.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Ovdje je reč o takmičenju studenata i takmičenju srednjoškolaca u rješavanju studija slučaja. Ja ću da vas zamolim da nam kažete koji je koncept ovogodišnjeg takmičenja. Ako bude vremena da se podsjetimo malo, u maju mjesecu ovo takmičenje organizovano prvi put. Bilo je zaista veoma uspješno. Srednjoškolci i studenti, zapravo eto đaci su pokazali veliko interesovanje, bilo mnogo prijavljenih, ali da čujemo šta nas očekuje ove godine.
Pa tako, evo sada kada ste već spomenuli, prvo takmičenje Case Challenge se održalo u maju ove godine i bilo je jako puno prijavljenih, tačnije inicijalno je to bilo broj preko 300 prijavljenih, nakon toga kada smo prosto napravili neke selekcije u saradnji sa kompanijama, partnerima, to već bilo oko 290, odnosno 90 timova koji su bili u samom finalu i mogu vam reći da su oni dobili zaista neko vredno iskustvo. Meni je jako drago što smo mi imali priliku da učestvujemo direktno u njihovom razvoju profesionalnom i ličnom. I sada postoji ona jedna izreka u novinarstvu, kaže znanje je moć, pa se tako i mi vodimo svim tim i želimo da prosto doprinesemo tom razvoju s obzirom da se nalazimo u novoj eri tehnologije gde je sve nekako ubrzano i gde prosto moramo jako brzo da se prilagođavamo novom vremenu i prosto eto nekim novim tehnikama. Mi želimo da im na ovaj način omogućimo pristup prosto kompanijama da ne dođemo u situaciju da recimo za 2, 3, 4, 5 godina kada oni završe fakulteti ili kada završe srednje škole, pa posle neka druga stručnija usavršavanja da dođu u situaciju da prosto ne znaju šta znači raditi u kompaniji, šta znači doći u 9 na posao, doći u 8 na posao, šta znači izaći odatle u 5 ili ostati duže. I mi na ovaj način želimo da im pomognemo da oni stupe u kontakt sa tim kompanijama i da jednostavno kada završe svoje obrazovanje znaju u kom prosto gde žele da se usmeravaju dalje. Tako da mislim da je to negde naš glavni cilj. Generalno koncept studije slučaja kao takav je negde nama postao poznat od skoro, iako sam termin postoji jako dugo. Studija slučaja podrazumeva proces gde određena kompanija koja je partner na nekom projektu zada određeni problem koji je vezan za kompaniju. To može biti vezan da li za sektor marketinga, da li za sektor IT-a koji je trenutno jedan od najpopularnijih, da li za sektor prodaje ili nešto slično. I u principu taj problem ima određeni vremenski rok za koji treba se reši. Sami timovi podrazumevaju da postoje 3 osobe u timu i oni podele svoje zadatke interno, mi se u to ne mešamo i imaju određeni vremenski rok od prilike 2 nedelje u zavisnosti od kompanije da reše taj zadatak. Oni u finalu predstavljaju svoje rešenje, prezentacija traje neki 15 minuta, to znači da imaju 10 minuta za samu prezentaciju, 5 minuta za pitanja koje im budu postavljali predstavnici kompanija i oni imaju neki zadatak da odbrane svoje rešenje i da svom timu i sebi donesu donesu neku pobedu. Tako da to je negde otprilike koncept kako to izgleda. Ono što je bilo vrlo interesantno prošle godine jeste da je bio zastupljen IT, tako će biti otprilike i ove godine, iako imamo dosta kompanija prosto koje nisu samo vezane za IT sektor, ali nekako mislim da se sada u današnje vrijeme sve svodi na taj deo IT, na tu tehničku, da li kroz marketing, kroz digitalne društvene medije ili šta god. Tako da je jako bitno eto da se usmeravamo ka tom, mislim da će to jako puno značiti prosto i studentima i srednjoškolcima. Ono što je drugačije, što Case Challenge čini drugačije od ostalih projekata ovog tipa, jeste što smo mi uključili srednjoškolce i verovali ili ne, mi smo se oduševili prošle godine u maju, to onako nama bio veliki rizik, krećemo sa njima, kako će se oni snaći. Ipak je to malo drugačije, pažnja usmerena na njih. Oni su, kompanije su prezadovoljne, s obzirom da su srednjoškolci imali malo kreativnije rešenja. Vrlo verovatno je da je to zato što još uvijek nisu ukalupljeni u neki sistem, jer kada prosto dođete na fakultet, negde vas ukalupe malo i usmere ka nekim stručnim malo stvarima. Srednjoškolci su otvoreniji, tako da su imali vrlo, vrlo kreativne rješenja i jednostavno spoj tima studenta, spoj tima srednjoškolaca je doneo kompanijama zaista, zaista dobre rezultate.
I da kažemo još na kraju ko može i gde da se i na koji način prijavi.
Tako je, dakle, postoji sajt koji se naravno zove casechallenge.rs. Tamo postoje sve detaljnije informacije o izradi studije slučaja za svaku kompaniju, način na koji se radi studije slučaja za tu kompaniju i naravno prosto naši partneri, satnice, kada će se šta dešavati. Samo finale jeste u Privrednoj komori Beograda, desit će se 30. novembra. Međutim, mi smo pre toga obezbedili svim našim učesnicima i neke radionice koji će im pomoći u tome, tako da će se radionice dešavati od početka novembra, od prvog vikenda novembra, dakle, pa sve do tog 30. petak i subota, ali o tome sve mogu da pogledaju naravno na sajtu i da vide to kako to izgleda.
Ja koliko se sećam, bilo je nekih nagrada za finaliste, to vrlo lepih u maju u mesecu, tako da, evo, čuli ste, poštovani slušalci, možete da se prijavite ili da prijavite nekoga, da prosto prosledite ovu informaciju. 9:22 sa nama je bila Bojana Milošević, govorili smo o edukativnom takmičenju Case Challenge, konkurs je, dakle, otvoren, možete da se prijavite, takmičenje studenata i srednjoškolaca u rešavanju studija slučaja. Hvala lepo, Bojana, što ste došli.
Hvala vam, prijetno.
mind. You won't make a crime. You are doing fine. Baby, I'm not blind. Sugar, we can't find. Grooving in our time. You are doing fine. Baby, break this line. Girl, you make me the feeling stranger. Can't stand in, I need to rearrange. Body mind, I can feel a change. Give me somewhere, get out of this cage. Come on now, can't you hear I'm a calling? I'm feeling stronger and I keep on rolling. I'm loving monster, I keep controlling. Come on, baby, stop this pressure now.
Radio Beograd 2.
Sati i 27 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Meni su se ovog trenutka u studiju priključili i Svetlana Jovanović sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu i Vladimir Radunović, Fondacija Diplo. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Rekli smo da je oktobar mesec zapravo mesec sajber bezbednosti, pa i čitava godina protiče u znaku sajber bezbednosti. Ako se pitamo, pretpostavljam mi, onda ćemo reći da bi ovo trebalo tema da bude svakodnevna. Da krenemo redom, nekoliko skupova je održano u Beogradu ovim povodom, nekoliko nas skupova još i očekuje, to ćemo najaviti na kraju ovog razgovora danas. Jedan skup je Mobilno a bezbedno u Srbiji, koja organizovala Fondacija Registar nacionalnog interneta domena Srbije i na ovaj način se pridružila Evropskom mesecu sajber bezbednosti. Ovaj razgovor i skup je održan u galeriji Artget, a drugi skup je organizovan u okviru sajma bezbednosti. To je bio jedan prateći konferencijski program, nekoliko sesija i jedna od sesija bila je posvećena informacionoj bezbednosti. Ali evo ja predlažem da krenemo redom. Možda prvo, Vladimir, da čujemo vas. Dakle, da čujemo o čemu je bilo reči u galeriji Artget. Ono što je vrlo važno, to je da kada se organizuju tribine iz ove oblasti, je da se pre svega ukaže na određene probleme, ali s druge strane da postoji dovoljno vremena i kompetentnih sagovornika da se u tim temama i diskutuje. Pa da čujemo kako je bilo ovoga puta u galeriji Artget.
Zanimljivo je da mi u stvari kroz ovaj niz događaja vidimo da imamo, zaista imamo ljude koji znaju to, čemu mogu da pričaju i šta se tu dešava, a također imamo ljude koji to interesuju. Čini mi se ih ima sve više, zavisi se od panela do panela, ali nekako se čini da bilo bi lepo da ovakve događaje nema samo u mesecu oktobru, kad je mesec cyber bezbednosti, nego češće, ali nekako kreće taj trend. Ovaj put je Registar nacionalnog interneta domena nekako stavio akcenat na dve stvari. Jedan je bila mobilna bezbednost, koja je sad svima nekako postaje džepna stvar s obzirom da prosto svi imamo te uređaje. I tu se dosta pričalo sa jedne strane o tome koliko sve te aplikacije danas koje mi instaliramo na telefona besomučno, a ima ih jako zanimljivih od igrica do nekih korisnih, do učenja jezika i tako dalje, naravno društvenih mreža, koliko one u stvari na neki način zloupotrebljavaju naše poverenje i imaju pristup razno raznim informacijama koje mi kroz njih delimo i postavljamo na internet i koliko mi nemamo u stvari ni kontrolu ni svest šta one mogu da zapravo da od naših informacija uzmu bez našeg znanja. A mi to naravno prihvatimo kad instaliramo jer niko ništa ne čita od onih uputstava. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je mobilne bezbednosti je možda bio vezan za to kako zaštititi telefon koji je sada postao nekako prozor u sve dokumente i naše operacije na internetu, jer malo toga mi već imamo, više imamo na kompjuteru. Većinu toga imamo negde u oblaku, imamo u društvenim mrežama, u Google Cloudu, u mailu koji je negde napolju i sad je prosto nama ta mala spravica direktan pristup svim našim podacima i šta se dešava ako neko ukrade naš telefon ili prosto provali u njega kroz neke viruse, sve više viruse za telefon, kako napraviti mehanizme zaštite. To nisu samo šifre, jesu i šifre, to su i razni antivirusi za telefone, to recimo ljudi ne razmišljaju o tome, updateovanje samog softvera na telefonu, ali čak i recimo trend jedan koji je bio zanimljiv, njima je bilo čuti da se radi na softverima koji uče kako mi koristimo telefon i onda posle određenog vremena ako osete da se drugačije koristi telefon, shvate da to nismo mi i uključe neki mehanizam zaštite. Dakle, to je onako jedan deo te diskusije bio, a drugi je bio vezan za predstavljanje novih aktivnosti u ovoj oblasti, ali pre svega diskusiju o novom nacrtu zakona, koji nadamo se bit će do kraja godine, potom o raznim inicijativama u okviru OEPS-a, šef fondacije je predstavila kako prati upravo rizike od tih mobilnih aplikacija i tako dalje. Dakle, nekoliko onako zanimljivih projekata i tu je lepo vidjeti da toga ima sve više.
O čemu ste vi govorili?
Moj fokus je možda bio na tom jednom setu projekata koji je podrška izgradnji zakona, odnosno uopšte celog okvira nekog regulatornog okvira u Srbiji o sajber bezbednosti i zapravo na tome koliko je neophodno da taj regulatorni okvir u oblasti sajber bezbednosti mora da uključi sve aktere. Da prosto ne može, pa pre par nedelja bilo slušanje u parlamentu gde je gost iz Finske onako vrlo jasno rekao niko od nas ne može da se odbrani sam. Niti jedna država, odnosno vlada, niti jedan provider interneta ili telekom, niti bilo kod nas sami, prosto toliko je kompleksno jer svaki uređaj je i oružje i meta i to je ono što je zanimljivo i drugačije od drugih onako konvencionalnih situacija u bezbednosti, nemoguće odbraniti se sam. I tu je negde suština da sve što se bude radilo, i taj nacrt zakona, i neka buduća strategija, inicijative za zaštitu dece i bilo šta od toga, podzakonski akti i dalje, obrazovanje naravno koje je izuzetno, izuzetno važno, da to prosto nekako mora se radi u saradnji i državnih organa i privatnog sektora bez koga ne može i ovih ljudi koji znaju naravno čemu se to radi iz tehničke zajednice, akademske zajednice, nevladinih organizacija koji imaju užasno mnogo kontakata i nekako su balans na temu zaštite privatnosti i ljudskih prava, vas i bezbednosti i tako, eto, to je negde tema bila.
Sada da ne zaboravim da vas pitam, pošto ste pomenuli cloud, kada je reč o bezbednosti, imali smo u jednoj od prethodnih emisija Digitalne ikone upravo temu clouda, govorili smo o tome kako možemo svoje poslovanje ili svoju kreativnost, kako god da smestimo negde na internetu, pa da čujemo možda koji su ključni rizici i kako prema vašem mišljenju stvari stoje.
Meni je tu uvek zanimljivo kada slušam ljude koji se bave, ajde sad, neću reći samo promocijom clouda, ali pogotovo oni koji na neki način prodaju te usluge, koji uvek podlače da je cloud mnogo bezbednije mesto nego naši kompjuteri. Što nije netačno, ali nije baš ni tako jednostavno. Cloud u konceptu znači da neko drugi brine o tim podacima, o svim tim serverima i svemu softveru koji mi koristimo i to su obično velike kompanije, ali Facebook, Google, ne znam, Twitter i ostalo gde već koristimo. I sa jedne strane, takve velike kompanije sasvim sigurno imaju mnogo veću moć da ulože u bezbednost u kompaniji. Ali nisu to jedine kompanije koje nude cloud usluge, ima mnogo providera interneta, pa čak i manjih kompanija koje takođe nude cloud providing, ali oni nemaju toliko kapaciteta da se zaštite. Sigurno imaju više nego mi sami. Međutim, šta se dešava kada mnogo nas na istom serveru drži podatke, taj server postaje mnogo zanimljivija meta. I pogotovo ako nisu samo moji podaci, ne znam koga bi interesovali moji podaci, ali ako neko od političara ili ne znam, estradnih zveza također na tom nekom serveru drži podatke, e to nekome može biti zanimljivo. Ako taj neko uloži dovoljno truda da probije sistem, otići će se sad tim i moji podaci, vjerojatno i podaci od 20.000 ljudi koji koriste ili 100.000 ljudi koji koriste taj server. I to vidimo sve više, vidimo probijanje u velike servise, iznudu, recimo imali smo onaj slučaj Ashley Madison servisa za kontakte među oženjenim i udatima, eli, gde je bio hakerski napad, neko provalio podatke i pustio celu bazu podataka i krenuo ucenjivanje. Dakle, nije to baš potpuno jasna i jednostavna priča, svakako cloud jeste bezbedniji, cloud je budućnost, nije to sporno, ali mora da razmišljamo na onako detaljnije, nije digitalno, nije 0.1, nego je malo onako, ima između nijansi.
A kako razmišljate, evo to je pitanje i za Svetlanu takođe, tu postoje i besplatni, je li tako, kao i za sve ostale, skoro ja bih rekla, tehnologije, uvijek imamo mogućnost da biramo neku besplatnu i neku koju moramo da platimo. Kakav vam je stav po tom pitanju, dakle, da li, ako se opredeljujemo za cloud, da li besplatan ili onaj koji
nema
mora?
Nema besplatno, nema ništa besplatno. Dobro. To je velika varka koju mi imamo, ovo je što je glavna valuta na internetu su podaci i sve ono što mi mislimo da je besplatno, u stvari se plaća našim podacima. Ovo, i iskreno rečeno, ja bih bio mnogo srećen kad bi mene Facebook pitao ti hoćeš da platiš, a ti ne uzimamo podatke ili da koristiš ovako besplatno, ja bih vrlo rado platio. Tako da mislim da je, mislim ni to nije u garancije, naravno, ali prosto to je možda važno podući, nema ništa besplatno.
Svetlana, da čujem. Kako vi razmišljate?
Potpuno se slažem sa Vladom, tako je, ništa nije besplatno. Upravo to i jeste bila jedna od tema privatnosti i šta se dešava sa našim podacima. Cloud je isto bio pomenuta tema na Međunarodnom sajmu bezbednosti koji već godinama unazad organizuje Beogradski sajam sa Privrednom komorom Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova. I naravno teme su uvek zanimljive ove godine. U fokusu je naravno bio nacrt zakona o informacionoj bezbednosti. Ovaj skup je mnogo više bio interesantan za državne organe i za državne institucije, naravno i za nevladine organizacije koje se bave recimo zaštitom dece na internetu, pa su bili tu predstavnici fonda B92, Net Patrole. Predstavljene su neke nove inicijative, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, i ja moram da priznam da je moj utisak zapravo ovogodišnjeg sajma bezbednosti koliko zapravo Ministarstvo unutrašnjih poslova ulaže i koliko je napredniji, ajde tako da kažem, i vodeći organ u Republici Srbiji kada pričamo o informacionoj bezbednosti. Mislim da nije bilo ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji su učestvovali u pisanju zakona, nacrta zakona o informacionoj bezbednosti, i koji su spremni da ulože napor u pisanje određenih podzakonskih akata i uključuje se u inicijative brojne i OEPS-a i svega ovoga što je Vlada već pomenuo. Mislim da bi, da ne bi danas bili ovde i pričali o tome da će taj zakon verovatno do kraja godine biti usvojen. To naravno svi željno iščekujemo. Tako da zapravo glavna tema jeste bio taj zakon i šta će biti po donošenju zakona. Naravno, tu je bio i predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Sava Savić, pomoćnik ministra, koji je najavio donošenje tog zakona sasvim izvesno do kraja ove godine. Tako da ne znam šta da kažem. Različiti su komentari bili publike na ono što zakon predviđa. Neki smatraju da nije dovoljno jasno definisan ovaj okvir koji je jako bitan i značajan i bit će sve značajniji za sve nas građane ove zemlje koji zapravo brinemo o tome na koji način će naši podaci i sve ono što jesu nule i jedinice negde, na koji način će neko brinuti o tome i kako će ti podaci biti čuvani. Ali ono što jeste u najavi, to je da će zapravo ta podzakonska akta rešiti, da tako kažem, te naše dileme koje možda svi trenutno imamo. Meni je naravno u fokusu bila privatnost i baš to, rešenja sa cloud sistemima. U najavi je da pojedini državni organi spremaju da određene sisteme podignu na cloud. Mi znamo sada da smo u fazi privatizacije Telekoma, koji jeste jedini državni cloud trenutno. Gde će se onda čuvati ti podaci? Postavlja se to pitanje, da li će država kupiti određena rešenja ili će graditi neke svoje sisteme. Opet tu svi gledamo u Ministarstvu unutrašnjih poslova. šta će uraditi, naravno, bezbednostne službe, vojska, to su sve neke dileme o kojima mi naravno i ne znamo, na najvišem nivou se razgovara o tome, ali ono što mi kao akademska zajednica nudimo, to su recimo određeni programi Horizon koji smo, sa kojima smo konkurisali ove godine zajedno sa nekoliko državnih institucija, tako da nudimo određena rešenja vezana za formiranje nacionalnih CERT timova, koji jesu zapravo posledica donošenja zakona. Znači, jedno je da uredimo neku oblast, ali drugo je šta će država zaista da preduzme konkretno po tom pitanju. Ono što je MUP najavio, to je da on formira ovih dana, već očekujemo formiranje nacionalnog CERT-a. Dakle, je posebne jedinice odeljenja za borbu protiv sajberkriminala, tako da kažemo, odnosno odgovora na incidente u sajberprostoru.
Što će biti drugačije, samo ja se izvinjavam što vas prekidam, kad bude formiran CERT?
Pa bit će drugačije što se očekuje zapravo mnogo veća koordinacija i komunikacija između različitih aktera i institucija koje se zapravo bave sajberbezbednošću. Dakle, nije dovoljno da imamo odeljenje za visokotehnološki kriminal koje naravno reaguje kada se neki incident dogodi. Mnogo važnije je zapravo prevencija, mnogo važnije je komunikacija. Ono što mi trenutno, iako imamo zakon o elektronskim komunikacijama koji obavezuje provajdere da nam obezbede naravno jedan siguran i pouzdan internet i da obaveste sve organe kada dođe do bilo kojih incidenata u sajber prostoru, činjenice da se to u praksi zapravo ne dešava. I zapravo donošenje ovog zakona i određeni mehanizmi koje bi zapravo ovaj zakon trebao da pokrene, to jeste ta neka komunikacija između internet service provajdera, Ministarstva unutrašnjih poslova, nevladinih zajednica, organizacija koje će se baviti i dobiti, da kažem, neku međunarodnu podršku da se bave ovom temom. Tako da ta neka razmena informacija o potencijalnim rizicima i opasnostima koji vrebaju u sajber prostoru će biti značajna i naravno onda i ako dođe do incidenta, način na koji se reaguje na incident. Znači, to sada više nije da li će se pokrenuti jedna vrsta postupka, da li će biti obavešten tužilac, nego u tehničkom smislu kako će se zapravo otkloniti svi ti rizici i opasnosti, odnosno incidenti, da li će se rešavati, kojom brzinom će se rešavati. Znači, i naravno ono što jeste važno, mi bez formiranog nacionalnog CERT-a nemamo tačku kontakta za međunarodnu zajednicu i to jeste ono čemu mi zapravo svih ovih godina pričamo i upozoravamo zapravo državne institucije da smo mi kao jedna crna rupa, kada se dogodi incident na teritoriji Republike Srbije, oni ne znaju iz međunarodne zajednice koga da kontaktiraju i koga da obaveste. Znači, mi moramo da postanemo deo te zajednice, jer upravo ono što je vlada pomenuo, sve se to dešava svima nama, ne postoji incident koji se desi samo na teritoriji jedne zemlje. On se zapravo dešava svude i napada sve infrastrukture i svi smo mi mete tih napada, tako da jednostavno ta neka komunikacija i saradnja sa međunarodnom zajednicom je neophodna. Tako da i ovaj nacrt zakona to predviđa. Dakle, formiranje tog nacionalnog CERT-a kao kontakt tačke, to će biti RATEL. I onda je tu naravno saradnja svih nas i akademske zajednice i svih drugih institucija da pomognemo, da tako kažem, i nacionalnom CERT-u i tim pojedinačnim CERT-ovima u toj komunikaciji, u formiranju određenih softvera i nekih rešenja. Tako da moram da priznam da te inicijative postoje. Definitivno se ovde iskristalisalo koja grupa ljudi, institucije i organizacija se u ovoj zemlji bavi ovom temom i ta neka saradnja javnog, privatnog sektora i akademske zajednice mislim da će doneti neka dobra rješenja.
Da, možda samo kratko da kažemo za naše slušalce da bi bilo jasnije kada se kaže cyber incident, na što se tačno sve misli, to je prvo pitanje, a drugo je da damo neki primer zemlje iz našeg okruženja koje imaju nacionalni CIRT, koje su, dakle, prednosti. Nešto konkretno.
Pa incidenti mogu da budu razni. Incident može da bude recimo napad na određenu infrastrukturu. To znači da direktno upadnete na određeni server na kome se čuvaju vrlo ozbiljni podaci. Nažalost, mi čak u ovom zakonu nismo ni definisali šta jeste kritična infrastruktura. Dakle, to se još uvek negde pravi popis ili spisak kritične infrastrukture u našoj zemlji. To su naravno svi oni kablovi i sve ono, ja mislim da Vlada mnogo bolje zna šta to jeste kao elektroinženjer.
Dopunit ćete.
Ali u svakom slučaju incident jeste i napad na naš mobilni telefon, znači neki virus koji nas je napao i pojao nam sve podatke ili nam preuzeo podatke. Znači ono što za nas jeste, da kažem, građane, incident, to je sve ono što na bilo koji način ošteti neku ili našu privatnost ili nam uništi mogućnost korišćenja nekog uređaja, napadne ovaj računar zbog koga mi više njega ne možemo da koristimo. Znači to su incidenti zaista i ta klasifikacija incidenata je naravno jako važna tema i to je takođe nešto što mora da se uredi i da se zna zapravo koji nivo incidenta će zahtevati reagovanje koje institucije. Jel, naravno da se neće vojska baviti nekim incidentima i mojim telefonom kada se meni nešto desi, ali će se sasvim sigurno pozabaviti ako neko udari na kritičnu infrastrukturu ovaj, naše zemlje.
Ili recimo vladinim telefonom, ali evo, Slovenija ima, je li tako, CIRT, da čujemo, verovatno imate da dodate nešto.
Ne, ovo baš što se kritične infrastrukture tiče, mi retko razmišljamo kako to može sad internet da upropasti kritičnu, i šta to uopšte znači? Kritična infrastruktura ne znači samo telekom i telekomunikacijna infrastruktura, znači i to u velikoj meri, ali znači isto tako i energetski sektor, recimo. Mi imamo sve više fabrika, postrojenja koje gotovo sva su bazirana na računarima, povezana preko različitih kontrolera u neku vrstu mreže koja je, da li je povezana internet direktno ili ne, postoji način da se do nje dođe. I vi ako na neki način inficirate tu mrežu ili napadnete velikim brojem podataka i stopirate, može da dođe do pada, recimo, distribucije elektroenergetske mreže. To su ozbiljne stvari. Ono što je jako zanimljivo je da to u stvari mogu naši kompjuteri i telefoni da urade. To je ono što je specifično. Naši telefoni mogu da budu zaraženi pa potom oteti. Tako da mi mislimo da moj kompjuter ili telefon radi ono sve normalno što mu ja kažem, u stvari ono pozdino napada neku tamo energetsku mrežu i ruši. I te ogromne mreže botova, mreže otetih računara su najmoćnije oružje danas. Dakle, mi imamo i svoju odgovornost. A evo par primjera, recimo, čemu je CERT pomogao, baš i Slovenije su dva, jedan je bio da, kao i kod nas, male hidroelektrane sve više se prave, to su privatna preduzeća, i oni koji imaju te male hidroelektrane pokušavaju da naprave pristup na daljinu, da ima lakše stvari. I onda, naravno, pošto nemaju dovoljno kapaciteta i znanja u cyber oblasti, naprave gluposti tipa username, password, lozinka, admin, što se dešavalo zaista, i to je neko primetio i dojavio slovenačkom CERT-u i ovi su ih obavestili, da može da se uđe u sistem male hidroelektrane bez ikakvog, sa velikim propustom. Da nije bilo CERT-a, ne bi imali kome da dojave. Druga situacija je bila isto i Slovenije, gde su oni imali veliki napad na banke sa ogromnom pokušajem krađe ogromne količine novca, krađe identiteta, pa onda upad u banke i tako dalje. Oni su to uspeli prilično dobro da spreče, zahvaljujući CERT-u koji je to pratio. U saradnji sa policijom su došli do ljudi i pohapsili ih, ali su onda shvatili da je vrlo verovatno, pošto je napad kod njih pao, da će se prebaciti dalje u Hrvatsku. Dakle, da prosto se napadači šetaju dalje i dojavili su Hrvatima. I onda su Hrvati rekli su im, obratite pažnju, moguće će ovakav i ovakav napad, ovo su naše iskustva, pazite. Moguće da je tako nešto bilo i u Srbiji. Mi, nažalost, ne znamo, jer nemamo CERT. Dakle, to su stvari koje, zbog kojih je jako važno, ili ako se negde dešava napad na infrastrukturu Estonije ili, ne daj Bože, negde drugde, a naši kompjuteri su uključeni, ovi naši oteti, napadaju tamo, mi nemamo pojma, oni ne znaju koga da kontaktiraju, to je ozbiljan problem.
I čini mi se ozbiljan problem jedan stav da se to dešava drugima, da se to ne dešava kod nas, a to se dešava već dugi niz godina. Možda sad da zaokružimo naš današnji razgovor i da kažemo, da izvimo šta je zapravo najvažnije, evo to je pitanje za oboje kad je reč o temama bezbednosti kratko za naredni period. Možda šta je najvažnije, šta je ključni problem ili kako ga rešiti, eto, prema vašem izboru?
Pa u Srbiji, bar što se toga tiče, čini mi se inicijativa da se neki regulatorni okvir i saradnja, što je Ceca pomenula, je pokrenuta. I tu se zaista, moram da kažem, u zadnje vreme, u zadnjih godinu dana, vide ozbiljni pomaci. Ako nastavimo, biće super. Imamo i dovoljno eksperata i dovoljno volje. Treba možda još malo političke volje na višem nivou da se shvati koliko je ovo značajno. Ali ono što je na duže staze, to je tek početak, ono što je na duže staze problem je obrazovanje. I to je nešto bez čega sve ovo nema smisla, a to znači i obrazovanje po preduzećima i obrazovanje starijih, mlađih generacija, pogotovo škole, fakulteti, kako usaditi u digitalnu pismenost, ali i te koncepte u sistem obrazovanja sistemski. E, to je pitanje za milion dolara. Ja mislim da ćemo time da se bavimo narednih 5 do 10 godina. Ja bih volao da se time što pre pozabavim.
Tako je. Vlada je pomenuo ključne stvari, to jeste edukacija, obrazovanje svih građana, svih uzrasta, sistemsko rešenje, što znači da analiza kurikuluma koje se tiču informatike u osnovnoj školi, pa da vidimo zapravo o čemu se tu priča i da li dalje neko predaje neki basic i COBOL i slično, ili neko zapravo priča da taj mobilni telefon koji svaki đak donese u školu ima neke propuste u sistemu i da taj neko mora da zna kako da koristi malo ozbiljnije i bezbednije taj uređaj. Tako da definitivno to jeste izmena nastavnih planova i programa koji se tiču oblasti korišćenja uređaja, i to zaista onih koje danas koristimo, a ne onih koje smo koristili nekada. I ova sva druga sistemska rešenja, znači od regulative i do naravno nekih specijalnih, hajde tako, specijalističkih obuka i treninga za zaposlene, pre svega u državnim institucijama, jer sada bukvalno svaka institucija ima određeni informacioni sistem, povezuju se sada, razvijaju se elektronske usluge za građane i to mora da bude urađeno zaista na način da niko ne posumnja da li je to bezbedno za sve nas.
Evo na kraju još da najavimo, pa razlika se vidi, ja sam to napomenula na početku, i u broju konferencije i skupova koji se, kada je reč o ovim pitanjima, organizuju. Vlado, hoćemo li da najavimo 21. oktobar Dom omladine Beograda?
Još jedan lep skup. Dobro je što ih ima toliko, nije uopšte sporno. Teško ih je ispratiti sve, ali je tema toliko zanimljiva da se ja nadam da će svi pohrliti na različite događaje da isprate. E, to je zapravo, da, sutra, 21. U Domu omladine, u onoj sali tribinskoj maloj s ulozom iz Makedonske, je priča ovog puta malo na neki način šira o internetu. Generalno zove se Više aktera, više interesa, više interneta. A organizuju se u okviru nedelje parlamentarizma, gde parlament zapravo sa nevladinim sektorom organizuje niz tribina kako da nekako na svim nivoima postoji saradnja između parlamenta i generalno civilnog sektora. I sutra će biti pričate od 11, počinje od 11 ujutru, odnosno pre podne, bit će priča o tome zašto internet ne može da bude regulisan i na neki način upravljan o njime na neki konvencionalan način da samo država upravlja, već koji su to neki svetski modeli, evropski, regionalni, koji bi možda i kod nas mogli da se primene, da se neka pitanja oko ovoga što smo pričali, privatnost, bezbednost, infrastruktura, zaštita intelektualne svojine, ima tu mnogo, mnogo pitanja, na neki način zajedno regulišu, odnosno mekano regulišu, jel, kroz različite inicijative, pa i regulatorni okvir. I bit će sa nama i predstavnici parlamenta, što je zanimljivo, bit će i predstavnici državnih institucija, bit će i predstavnici nevladinog sektora, naravno Rnic, koji je i sam organizator toga, tako da verujem da će biti zanimljivo, i eto, poziv sutra 11 u Domu omladine.
A u četvrtak u 13 sati prezentacija Uslovi kreditiranja i način korišćenja sredstava za finansiranje kompanije iz IT sektora. Ovo će se događati u Privrednoj komori Beograda u sali 12, broj 12 na četvrtom spratu, pa pozivamo naše slušaoce. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije uputilo, kao što znamo, javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informacijono-komunikacijnih tehnologija za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava. Ovo, verujem da će biti dobra prilika da se čuju detalji i eventualno odgovori na neka pitanja. A meni je ostalo, poštovani slušalci, da vam kažem doviđenja, da se zahvalim našim današnjim gostima, Svetlani Jovanović sa Fakulteta organizacionih nauka i Vladimiru Radunoviću iz Fondacije Diplo. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama. A emisiju Digitalne ikone ovoga jutra pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.